قارينا صون كلاجما ثابون صدق.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako wa habari hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Wapiga kura wa visiwa vya Cape Verde, mojawapo ya ngome za kidemokrasia barani Afrika, wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge baada ya kampeni iliyozingatia matatizo ya janga la virusi vya corona na athari zake kwa uchumi wa taifa hilo linalotegemea utalii. Mistari mirefu ya piga kura ilishuhudiwa katika shule za mji mkuu wa Praia zinazotumiwa kama vituo vya kupiga kura. Uchumi wa Cape Verde, taifa lenye zaidi ya wakazi 550,000, uliporomoka sana mwaka jana kutokana na marufuku ya kimataifa ya watu kusafiri kwa ajili ya janga la corona, na matokeo yake ni ukosefu wa watalii ambao wanachangia robo moja ya mapato ya kigeni ya visiwa hivyo. Chama cha waziri mkuu Korea E. Silva cha MPD kinakabiliwa na ushindani mkali kutoka chama cha kisosialisti cha muda mrefu kilichopigania uhuru wa taifa hilo cha PAICV kinachoongozwa na Hanira Hopfer Almada. Vyama vyote viwili vinapendekeza kuleta mabadiliko ya kiuchumi, lakini hakuna kimoja kinachotarajiwa kupata ushindi wa moja kwa moja, na huenda vikalazimika kushirikiana na vyama vinne vidogo vinavyoshiriki kwenye uchaguzi huo. Matokeo awali yanatarajiwa kutolewa usiku wa leo. Washauri wa kiongozi wa upinzani wa Russia anayeugua jela Alexei Navalny, akiwa katika wiki ya tatu ya mgomo wa chakula, wametoa wito kwa Warusia kuandamana siku ya Jumatano ili kuokoa maisha yake. Mshauri wake Leonid Volkov ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba huu ndio wakati wa kuchukua hatua, akiongeza kusema kwamba hawahitajiki kuzungumzia uhuru wa Navalny peke yake bali maisha yake pia. Volkov amesema maandamano ya Jumatano yanaweza kuwa vita vikuu dhidi ya ukatili au maandamano makubwa ya mwisho ya upinzani kwa miaka kadhaa ijayo. Wito huo umetolewa siku moja tu baada ya daktari wake Yaroslav Ashihmin kuonya kwamba afya ya kiongozi huyo wa upinzani mwenye umri wa miaka 44 inakuwa mbaya zaidi kwa haraka, na huenda akafariki ghafla kutokana na matatizo ya figo. Navalny, mkosoaji mkuu wa rais wa Russia Vladimir Putin, alianza mgomo wa chakula March 31 ili kudai kupewa matibabu anayostahiki kwa maumivu ya mgongo na kufaganzi kwa miguu na mikono. Tetemeko la ardhi lenye nguvu za 5.9 kwenye kipimo cha Richter limetokea Jumapili katika jimbo la kusini la Iran la Bushehr, ambako kituo cha nishati cha nyuklia kinapatikana. Lakini televisheni ya nchi hiyo inasema hapakuwa na ripoti za hapo hapo juu ya uharibifu mkubwa wote kwa kituo hicho. Afisa wa serikali ya Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa hakuna ripoti ya uharibifu kutoka katika jengo la nyuklia la Bushehr iliyopo katika pwani ya ghuba ya Iran. Kitovu cha tetemeko hilo kinapatikana karibu kilomita 100 kutoka kiwanda hicho cha nyuklia, na kwa kiasi fulani kilikuwa na kina kidogo chini ya kilomita 10 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, kina ambacho kinaweza kuzidisha mitikisiko. Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti mitetemeko midogo 16 zaidi baada ya tetemeko kubwa, na vilichapisha picha zilizokuwa zinaonyesha kuporomoka kwa kuta za tufali katika baadhi ya nyumba katika vijiji vya karibu. Said Hashmir, mkuu wa chuo kikuu cha sayansi ya tiba cha Bushehr, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba watu watano wamejeruhiwa huko Gonave na wamepelekwa hospitali. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Spika wa bunge la Syria Hamoud Sabah ametangaza hilo kwamba uchaguzi wa rais utafanyika tarehe 26 mwezi Mei nchini humo katika taifa lililoharibiwa kabisa na vita vya karibu miaka 10. Rais Bashar al-Assad anatarajiwa kushinda katika uchaguzi huo ambao ni wa pili tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo mwezi Machi mwaka 2011. Uchaguzi unafanyika bila kuwepo na matumaini yoyote ya kupatikana suluhisho la kisiasa kumaliza vita hivyo vinasababisha karibu vifo vya watu 388,000 na kulazimisha nusu ya wakazi wa nchi hiyo kukimbia au kuhama makazi yao. Tangazo la uchaguzi limetolewa wakati pia taifa hilo linakabiliwa na tatizo kubwa la kiuchumi na kijamii. Assad aliyechukua madaraka baada ya kifo cha babake Hafiz al-Assad mwaka 2000 hajatangaza rasmi kama atagombania tena kiti cha rais. Mapigano makali karibu na mji wa kaskazini mwa Yemen wa Marib yamesababisha vifo vya wapiganaji 96 mnamo siku mbili zilizopita, wakati wapiganaji wa Kihudhi wakiendelea na mashambulizi yao ya kujaribu kuwaondoa wapiganaji wa serikali kutoka ngome yao ya mwisho upande wa kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja wa serikali ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mapigano yanafanyika katika maeneo mbalimbali karibu na mji wa Marib na kwamba wanajeshi 36 wa serikali waliuliwa na 60 wapiganaji wa Kihudhi waliuliwa mnamo mapigano siku ya Alhamisi na Ijumaa. Wapiganaji wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran kawaida hawasemi majeruhi wanaopata. Mapigano makali yanaripotiwa hii leo ambapo ndege za kijeshi za muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia zimekuwa zikishambulia kwa mizinga kuwasaidia wanajeshi wa serikali katika mji huo. Mji huo Marib ukizungukwa na maeneo yenye utajiri wa mafuta ni ngome ya mwisho ya serikali huko kaskazini mwa nchi, na wachambuzi wanasema ukianguka katika mikono ya upinzani huenda kukatokea mzozo mwingine mkubwa wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameonya kwamba maafa yanayokumba wa Yemen hayatamalizika hadi pale suluhisho la kisiasa linapatikana kati ya Wahudhi na serikali. Na kwa mara ya pili tangu kuzuka kwa janga la COVID-19, mamilioni ya wafanyakazi wahamiaji kutoka maeneo ya mashambani wanaoishi katika miji mbalimbali ya India wameanza kupanda mabasi na treni kurudi katika vijiji vyao baada ya miji mikubwa kama New Delhi na Mumbai kutangaza masharti makali ya kudhibiti mlipuko mkubwa mwingine ambao haukutarajiwa wa maambukizo ya virusi vya corona. Miezi kadhaa tu iliyopita mamilioni ya wafanyakazi wahamiaji walirudi mijini kutoka vijiji vao ili kufanya kazi katika viwanda vya mjini, migahawa na masoko ambayo yalianza kufufuka tena baada ya masharti makali ya kitaifa yaliyotangazwa mwezi Machi mwaka uliopita na India kuondolewa mwezi Novemba. Masharti hayo yaliweza kudhibiti uambukizaji, lakini kwa mara nyingine tena India inakumbwa na idadi kubwa ya maambukizo na kuisababisha nchi hiyo kuwa ya pili baada ya Marekani kuwa na idadi kubwa ya vifo na maambukizo mengi kabisa duniani. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika salamu na muziki Jumapili ya leo. Basi nakamata salamu zake ni Nakisha Selongo wa Songea, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwa Tobias Silalio, Mafta Selongo, Shukuru Selongo, Maula Singano na Pause Selongo, wote wakiwa Songea. na kuita Pili na Mkisha Fule, wao unapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salamu zako ziende kwa Peter Kimkoko, Sangala Kimkoko, Elike Kimkoko, Yezeti Maunda akiwa Beni. Ujumbe umeandika, jamani, salamu ni nusu ya kuonana. Simon Mwakibembe wa Mbeya mjini, salamu zako nataka ziende kwa Lucy Pinto, Faith Mwakibembe, Mtumwa Mwakibembe, Selasia Kapungu, Ashraf Kaji, Susan Kaji na Cecilia Mwairu wakiwa Sengerema. Ujumbe unasema, jamani, tukumbukane kupitia salamu na muziki VOA. Hilary Ngoma wa Dodoma, unataka salamu zako zimfikie Moshi Ndaro wa Kijenge Arusha, Pius Kakubwa, Zamzam Ali, Chau Ali wa Kijitonyama Dar es Salaam, Selemani Kikubwa, Faiza Ali, Tuzie Anatas na Mosi Kikubwa. Salamu ziende kwa Agripina Kikubwa, Lazaro Kikubwa na familia yote ya Kikubwa ikiwa Dodoma, na Gongo la Mboto ipokee salamu kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki cha VOA kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na muona huyu ni Brown Mauzo na kibao chake Dawa.
Kuzuri kama demu andoto, niko na we na jisinko peponi. Can you be my wife weekend? I don't want no one else but you. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wadi wako nichombeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichomeza kwangu weda
msikilizaji unayefungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki cha Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumapili. Kinakupa fursa wewe msikilizaji kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki uwapendao, nasi hapa studio tunazipeperusha kama zilivyotufikia. Hussein Hassan Biabato unasema salamu zako ziende kwa Alisa Ombi akiwa Bukoba, Kevin akiwa Sengerema. Salamu ziende kwa Telesia Ombi, umemsalimia Samsalini Kadhumbi. Salamu ziende kwa Waswa Kilo, Titus Makilinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Doroth Makilinda akiwa Bagamoyo. Vile vile umemsalimia Shida Dah akiwa Bagamoyo. Na salamu pia ziende kwa Zautiu akiwa Bagamoyo. Na kamata kadi yako wewe Samson Andrew Ngamia. Salamu zako nasema ziende kwa Subira Kileo. Salamu ziende kwa Teodora Kileo. Salamu ziende kwa Helen Lumbisa, hawa wanapatikana Moshi. Umemsalimia Margaret Kahilo, Stefania Ubwabwa, Teopista Ngonyani, hawa wanapatikana Songea. Salamu ziende kwa Tausi Ganzala, Pili Ganzala, nasema wanapatikana Morogoro mjini. Salamu ziende kwa Kulwa na Doto Ganzala, Titus Ganzala, Leonia Ganzala, shemeji yako Herbert Ganzala na familia Ganzala ikiwa Iringa, Tabata, pamoja na kule Kitovu wapokee salamu. Baada ya kusoma ujumbe huo hivi sasa na kamata kadi yako wewe si mwingine, unaitwa Devota Daniel Elias. Salamu zako unasema ziende kwa mama Elizabeth wa Mageuzi, Shinyanga, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa Jafari Kopo. Salamu unasema ziende kwa John Ipembe, Edinali Nyamwelu pia amesalimiwa. Salamu ziende kwa Sidi ya Fuguru, umemsalimia Rustic Maratu na Leticia Chilogile wapokee salamu. Na kamata kadi yako hivi sasa, wewe ni Naili Siobela, unapatikana Tanzania. Unataka salamu zako kwanza zimfikie Juventus Joas Ntalima, Dorika Tadeo, Philbert Jonathan Kienshambi, Eric Victor Masawe, Meshak Momwala, Jogo Kuchi Mkongwe, Masanja Ngasa, Mzee Joseph Sindano. Salamu ziende kwa Sali Bunzali Sali na Deus Masunga popote pale walipo. Na kamata kadi yako, wewe unajiita bingwa wa salamu, ni Mashaka Subi Mkonole. Salamu zako nataka ziende kwa Mkalagwa, mjukuu wa Malagwa, Tunza Godfrey Mwakapende. Salamu ziende kwa Butahi wa Busisi. Salamu ziende kwa Charles Jumanne Fundi Simo. Salamu ziende kwa Majali wa Busisi. Salamu zimfikie Juma Hassan Jaka, Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Mark Mihayo. Salamu zimfikie Anton Mazengo, Wilfred Tambwe na William Kitengai popote pale walipo. Naona wimbo upo tayari kutuburudisha ndani ya Salamu na Muziki. Ni kibao hiki kinatoka kwa Harmonize.
Receiving na uwezi kuvuna usichoki bana, thanks God for giving. Kitu sikuwa na umeme wala kebo, mizi moja t-shirt na yepo, iti leo na miliki lepo, lebo tunege lebo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari, hata mwanga uwezi kumjua, so ishi nao kwa tahadhari. My sister, squeeze shape wana nunua pambana upate salari, kila usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wa kita, nye na unanunua CD. Tulo kwa wanaki wa isa, unafanya niongeze bidi. Wilo kwa master na lita, mlinifanya asira ziziki. Olo ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe.
Kama una pigo za kirembo ni jeshi.
ongea naye japo sisi sauti yake nikianguka nitainuka tena so usishangae waite bwana aso peke yake cause I know unapokiokota ndo kacho kutunza ili kesho kisije potea na unaposota ndo kata kujifunza ni wapi ulipokosea kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeungwa na subra cheki madiri yanavyogongana nyota yangu ni ribla unasiwaona wanatumwa kunitukana vichwa vyao viko kibla tena siku hizi hata simbi sana acha washindane na ibra aste walo kwa wanangu wa kita nye ndo mnanunua CD tulo kwa wanaki wa insta nafanya niongeze biki wilo kwa master na lita mlinifanya asira zizidi olo jiangumu nilizopita mkanipa na jina mkasema ni itwe
barabara kabisa kibao vibaya kutoka kwa Harmonize. Ndivyo hivyo tena mambo yanazidi kusonga mbele ndani ya salamu na muziki na VOA Swahili. Na kamata kadi yako wewe si mwingine unaitwa Richard Kambale, unapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salamu zako nataka ziende kwa Ali Kido, salamu ziende kwa Kataya akiwa DRC, Joseph Sindano popote pale alipo, Devota Daniel Elias apokee salamu. Salamu ziende kwa Subilaga Mwamponde akiwa Mbeya, umemsalimia Dickson Diki, yeye pia anapatikana Mbeya mjini. Kalangaza Selemani, wao wanapatikana Isevya Tabora. Unaosalimia dada yako mama Kisiu akiwa Isevya Tabora, kaka zako Jabiri, Adam, Hassan wakiwa Tabora. Salamu nasema ziende kwa dada yako Mwajabu akiwa safarini Mwanza. Salamu ziende kwa mama Kapambwe akiwa hapo hapo Tabora. Salamu zimfikie Mariam Kapambwe akiwa Mwanza, umemsalimia Tatu Kapambwe akiwa Mwanza. Salamu ziende kwa mwanao Mwanaisha, vilevile unamsalimia Mariamu Ali Kapambwe, huyu anasema anapatikana Arusha. Salamu pia unasema ziende kwa kipenzi mwanao Halima Bundala akiwa Lugalo Dar es Salaam. Salamu unasema ziende kwa wajukuu Bakari, Haruna, Mwasiti popote pale walipo. Baada ya kusoma salamu hizi kutoka kwa Kalangaza Selemani, sasa nakamata kadi yako wewe unajiita Susan Njiru. Salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa familia ya Njiru ikiwa huko Kenya. Salamu unasema ziende kwa Fius Kakakobe, yeye anapatikana Ndala. Salamu unasema ziende kwa Njiti Nyika na Fabius wakiwa Nairobi. Umemsalimia Buteu Kasolo, yeye anapatikana Mwanza. Na vilevile salamu unasema ziende kwa Wilfred na Winfrey, wote hawa wanapatikana Mwanza. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia VOA Swahili. Naona muda nao unakwenda mbio kweli kweli. Basi nakamilisha salamu na muziki kwa kusoma kadi hizi ambayo inatoka kwa Jumanne Hassan, yeye anapatikana huko Malabo. Salamu zake anasema kwanza kabisa ziende kwa Idi Uwesu. Salamu anasema ziende kwa Maalim Mutare popote pale alipo. Amemsalimia pia Edward wa Kabamba akiwa Morogoro. Salamu anasema zimfikie Dikiri wa Kisilu. Salamu anasema zimfikie Sande. Vile vile unasema unamsalimia Saumu, yeye anapatikana maeneo ya Magorofani. Hujasema ni katika mkoa gani. Unasema salamu pia ziende kwa Kitale Munde, yeye anapatikana Arusha. Baada ya kusoma salamu hizi, naona basi ndio muda wangu wa kuwa nawe hapa studio unafikia ukingoni, na kuacha na kibao hiki kizuri kabisa kutoka kwa mwanamuziki Mario, anakuambia for you. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
wajue na kupenda na wewe kani hapo sawa. Labda kimebagia ni chanjigia ni achi utoto si unanitimizia na jisevia matandu koko mweza kutiwezi udanga tanga hapo nalipaki mazima nye sina ujanja pekia kono po kwenye mtima na wewe to unanifa forever and ever baby. Yeah, mama, how put in it here now, got me high mood. Now need the kids on me, when you toy, won't go bye-bye, to go paradise. The guy got type, put a number 8 size. The cup is the night, to go turn the next time. Squeezing in the nip, I tell them they go. I need forever and ever.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya leo, muhtasari wa habari, msomaji wako mimi Abdishakur Abud. Wapiga kura wa visiwa vya Cape Verde, mojawapo ya ngome za demokrasia barani Afrika, wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge baada ya kampeni iliyozingatia janga la virusi vya corona na athari zake kwa uchumi wa taifa hilo linalotegemea utalii. Matokeo rasmi yanatarajiwa usiku wa leo. Washauri wa kiongozi wa upinzani wa Russia anayeugua jela Alexei Navalny akiwa katika wiki ya tatu ya mgomo wa chakula wametoa wito kwa Warusia kuandamana siku ya Jumatano ili kuokoa maisha yake. Tangazo hilo limetolewa siku moja tu baada ya daktari wake kusema kwamba afya yake inazorota kwa haraka na huenda akafa ghafla. Tetemeko la ardhi lenye nguvu za 5.9 kwenye kipimo cha Richter limetokea Jumapili katika jimbo la kusini la Iran la Bushehr ambako kituo cha nishati cha nyuklia kinapatikana, lakini hakuna idadi halisi ya majeruhi au uharibifu uliotokea imeweza kutangazwa. Mapigano makali karibu na mji wa kaskazini mwa Yemen wa Marib yamesababisha vifo wapiganaji 96 mnamo siku mbili zilizopita, wakati wapiganaji wa Kihudhi wakiendelea na mashambulizi yao ya kujaribu kuwaondoa wapiganaji wa serikali kutoka ngome yao ya mwisho upande wa kaskazini mwa nchi hiyo. Na spika wa bunge la Syria Hamoud Sabaga ametangaza hilo kwamba uchaguzi wa rais utafanyika nchini humo tarehe 26 Mei katika taifa hilo lililoharibiwa kabisa na vita vya karibu miaka 10. Rais Bashar al-Assad anatarajiwa kushinda katika uchaguzi huo ambao ni wa pili tangu kuzuka kwa vita vyenyewe kwenyewe nchini humo mwezi Machi mwaka 2011. Mwisho wa muhtasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.